šobrīd, kā pirmajā dienā, ļoti silta vēl ir pagaidām. Viss ir diezgan forši. Gaidām viesus ciemos un cerams, ka būs ļoti produktīvi.
Kādēji pašai gaidas par tuvāko mēnesi būs lielāka atsaucība vai vairāk no turistiem sagaidāt?
Es domāju, turisti būs viens no galvenajiem tā kā veidiem vietēji arī ļoti iecienījuši tirdziņus, cik es zinu, pārsvarā nedēļas nogalēs.
Kā jūs raugāties uz cilvēku pirktspēju samazinās vai tā ir palielinājusies salīdzinājumā ar runājumu pagājušo gadu?
Nu, mēs vēl neesam atklājuši, bet idejiski, es domāju, ka svētkiem vairāk un mazāk, bet visiem tomēr kaut kāds ienākums paliek. Un nu, tā šausmīgi, es negribētu uzreiz teikt, ka mēs kaut ko izjūtam, bet nu, to, protams, mēs redzēsim mēnešu beigās, tad varbūt tās atnāciet un paprasiet vēlreiz.
Salīdzinājumā ar pagājušo gadu jūsu cenas ir pieaugušas, tā samazinājušās vai tādas pašas palikušas?
Nē, mēs savas cenas esam saglabājuši tādas pašas kā līdz šim, jau ne tikai pagājušā gada cenas, bet vēl iepriekš.
Cilvēki ir ieinteresēti, cilvēki parasti kaut ko nopērk pirms svētkiem. Tas ir tas brīdis, kad mēs, kā jau arī tautas dziesmās ir teikts, ka krāj visu gadu naudu, lai tērētu uz Ziemassvētkiem. Nu, tas viss turpinās.